Afg'onistan o'zini oqlagan bo'ladi. Afsuski, O'zbekiston tepasida turgan hozirgi rahbarning tug'ilishi O'zbekistonga xayr olib kelmadi. Va bu kunda unga aytadigan mening iliq so'zim ham yo'q, chunki 22 yillik hukmronlik davrida xalqimiz ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham sotsial jihatdan eng tubanlarga tushdi va bugun O'zbekiston butun dunyo davlatlarining ichida eng past saviyada ko'rinyapti hisobotlarda. Va buning ham asosiy sababchisi bugun o'sha O'zbekistonni 22 yildan beri boshqarib kelayotgan insonning zimmasiga tushadi. O'sha inson bir sababchisi. Shuning uchun bugun tug'ilgan kuni haqida men biror bir iliq so'z aytolmayman, afsuski.
Muhammad Solih edi. Islom Karimovni 74 yoshi bilan tabriklab, u kishiga tilaklaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin deb UzNewsNet internet nashri bosh muharriri Galima Buxarbayevaga ham mikrofon tutdik va u kishi ham uning prezidentning tanqidchilari qatoriga qo'shildi.
Сегодня день рождения президента Каримова. День рождения это всё-таки святой праздник. Человек в этот день рождения.
Бу ёки бу шахсның тугылган күне табаррук байрам ва шундан келип чыгып, албатта Каримовны табриклайман. У кишинин яшы 74 ке чыкты. Бунча яшка чыккан адамдан өзгәриш күтүш кыен, лекин мен бары бир Каримовны өзгәриш ясашка, Өзбекстан башка жолдан рывожданышыга урынып көрүшүгө имкан яратыш үчүн истефага чыгышка чакырган болардым, чүнки унун мамлекет алдыдагы коштурнок ичидеги кызмат O'zbekistonni feodalizm davriga qaytarish yo'lidagi urinishlardir. Sovg'a masalasiga kelsak, u kishining moddiy boyliklarga ehtiyoji yo'q. Karimovning o'zi har bir o'zbekistonlikka bir g'ishtdan oltin, qizlari kiyim-kechagi taqinchoqlar sovg'a qilishi mumkin. Shuning uchun men u kishiga gul sovg'a qilgan bo'lardim, dedi UzNewsNet internet nashri bosh muharriri Galima Buxarbayeva. Mehribon, boya suhbatimiz boshida aytdim, o'zbekistonliklar o'zbekistonlik bir idoralar vakillariga, korxona tashkilot muassasalar vazirliklar vakillariga murojaat qildik. Prezident
qo'rqmasni aytdi,
endi qo'rqoqlarni endi oddiygina iltimosida prezidentni tabriklab qo'ying deb qilgan murojaatimiz, shu murojaatga nisbatan masalan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi bunday dedi.
9827 ga qilsangiz batafsil javob berishadi.
244-9827 ga telefon qildik, lekin telefon jo'shagini hech kim ko'targani yo'q. Prezidentni tabriklab qo'yishingiz mumkin deb Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimiga ham Shovot tuman hokimligiga telefon qildik va o'zini tanishtirmagan mulozimdan bunday gap eshitdik.
Tabriklab bo'yicha boshqa mutasaddilarga qilib ko'ring, 877-51-877 ga. Yo'q, 799 ga chiqsangiz yaxshi. 51-799. 34-51-799.
O'zbekistondagi vaziyatni bilmagan odam bu gapni eshitib, prezidentni tabriklash uchun alohida mutaxassislar bor ekan deb o'ylashi mumkin. Shu bugungi so'rovimiz
natijalari. Rahmat. Demak, Sarvar Usmon, O'zbekiston prezidentiga nima tilak bildirardingiz yoki nima sovg'a qilgan bo'lardingiz degan savol bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildi va meni esimda qolganim bitta Sadroxon aka edi shekilli, andijonlik kitob sovg'a qilmoqchi bo'ldilar.
Ha, u kitobda axloq, odob, har qanday kitobda odob va axloq haqida gap ko'p bo'ladi dedi.
Demak, bu Ozodlik radiosi, agar siz ham prezidentga biror tilak bildirmoqchi bo'lsangiz yoki biror sovg'a bermoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Hozir saytimizga qo'yilgan maqolada sharh sifatida o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin.
Uydagilar bilan endi gaplashib turamiz-da, doim to'k yo'q, telefon qilganda.
Demak, bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir navbatni erkin mikrofon rukniga beramiz. Demak, hozir navbat erkin mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dastur avvalida odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 1,5 yildan buyon mehnat qilayotgan andijonlik Iqboljon O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosidan qutulish uchun mamlakatda atom elektr stansiyasi qurish kerak degan bir hazilomuz fikrini bildirdi.
Uydagilar bilan endi gaplashib turibmiz-da, doim Tokio telefon qilganda hozir yonadi, endi yonadi deyishadi. Shunga kecha bir ko'rsatuvni ko'rib qolib o'tirdim-da, o'zimdan fikr o'tdi-da menga. Bizga ham shu qursa bo'lmasmikan, shu atomli elektr stansiyasi xatiyabdi bir dona bo'lsa ham deb shuni.
Hozir gidroelektr stansiyasiga pul topolmayapti-yu, atom elektr stansiyasiga qattan pul topadi.
Gidroelektr stansiyasiga endi bilmadim, men unaqa nima deydi hali-ga. Sizlarga qiziq bo'lmadi, lekin Tokioligiga qandaydir javob topish kerak-da davlat.
Qayerga qurish kerak deb o'ylaysiz atom elektr stansiyasini? Qaysi joyiga O'zbekistonni?
Menimcha shu cho'l zonalariga, odamlardan sal uzoqroq joyiga deyman-da. Chiqindilari bo'ladi. Endi asosan shu Navoiy taraflar bor-ku. Buxoro, Navoiy, Zarafshon.
Qo'rqmaysizmi Chernobil bo'lib qolishi mumkinligi?
Yo'q, men kecha kuni bitta televizorda bir nimani ko'rsatdi-da, shu atom elektr stansiyasi yangi zamonaviy nimasini. O'sha qurayotgan firma, o'sha davlat kafolat beradi shuni portlab ketmasligi uchun yoki radiatsiya chiqmasligiga. Ko'rib o'tirib shuni bizga ham qursa bo'lmasmikan bir.
Siz o'zingiz ishlagan bo'larmidingiz atom elektr stansiyasida?
Ishga olsa ishlayman, xalq uchun endi tok chiqarish kerak bo'lsa.
Eshitgan bo'lsangiz, Yaponiyada Fukushima bo'ldi-ku o'tgan yili. Fukushimada avariya bo'ldi. Endi o'sha yaponlar o'sha avariyani bartaraf etish uchun o'zlarini shu katta miqdorda radiatsiya olishlarini bilib turib, o'lim tahdid qilishini bilib turib borishdi-da o'sha avariyani bartaraf etishga. Siz ham misol shunaqa O'zbekistonda portlab ketsa shu etikni kiyib kirgan bo'larmidingiz?
Shunaqa bo'lsa agar albatta bitta odam bo'lsa mayli, 100 ta odam bola chaqa soqqasa bo'lgani.
Iqboljon bilan hamkasbim Alisher Siddiq Skype orqali suhbatda bo'ldi. Yana bir Ozodlik bilan Skype orqali bog'langan tinglovchimiz bu Isroildan qo'ng'iroq qilgan toshkentlik 27 yoshli Zarina bo'ldi. Isroil fuqarosiga turmushga chiqqan Zarina 5 yildan buyon Isroilda yashaydi. O'ziga to'q yashayotgan bo'lsa-da Zarina o'zbek xalqini o'ylashini aytib, xalqning bugungi ahvoliga achinishini aytadi.
Sen tushunmayman. Qani o'sha bizani kelajagimiz buyu degan, bizani o'rgatgan, bizani shunchalik O'zbekistonga patriot qilib, shunchalik O'zbekistonni yaxshi ko'rishgan qilgan. Qani o'sha narsalar, qani faqat hamma narsa oshgan, odamlarning uyida svet yo'q, odamlarning uyida gaz yo'q, uylar sovuq, issiq suv yo'q.
Sizni joningiz achayapti bari O'zbekistonga shu Isroilda yashayotganingizga qaramasdan, shundaymi?
Конечно, achaydi. Mani vatandoshlarim, mani xalqim, конечно, mani yuragim achaydi. Bilmayman O'zbekistonda hozir kim qolgan u yerda, qanaqa insonlar qolgan. Menimcha faqat puli borlar, shishkalarni bolalari, puli borlar boylar o'sha yerda qolgan. Qolganlar hamma bechora kambag'allar, odamlarning mollari Rossiyada mollarni tekin tozalab yurishibdi. Men narsaga tushunmayman. Qanaqa qilib bizani xalqimiz, o'zbek o'ziga buyuk, o'sha kelajagi buyuk degan xalqimiz qayoqqa ketyapti? Qaysi tomonga qarab ketyapti?
Endi balkim uzoqdan sizga hamma narsa yomon ko'rinayotgandir. Siz aytayotgan gaplaringiz bu o'zingizni mustaqil qaroringizmi
yo'q? Albatta bu mening o'zimning qarorim. Bu albatta mening o'zimning qarorim. Mani o'zimni ketishimga sabab bo'lgan bu uydagi vaziyatlar. Bu uydagi vaziyatlar onamlar meni высшее образование, oliy ma'lumotlilar, otam oliy ma'lumotli. Lekin oliy ma'lumotli bo'la turib, agar halol yashayman desa, odamlarning puli yo'q. Halol yashayman desa, borib ishlayman desa, halol yashayman, bolamni halol katta qilaman desa, odamlarda puli yo'q. Men vatanga borgim keladi. Men o'zim 2 marta borib keldim O'zbekistonga, 2 marta. 2 marta bordim. 2 marta borganimda faqat qochib ketdim men u yerdan. Bu yerda men o'zimni mustaqil fikrimni ayta olmayman. Har doim siz og'zingizni yopishadi. Gapirma, 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 gapirma. Nima biz Stalin davrida yashayapmizmi yoki hozir mustaqil demokratik O'zbekistonda yashayapmizmi? Men O'zbekiston to'g'risida yaxshi fikrim, lekin provinsiya to'g'risida qanaqa mening yaxshi fikrim bo'ladi? Mayli o'zgarishlar bo'lyapti, anta qurilish bo'lyapti, narsalar qurishyapti, boshqanaqalar. Odamni qorni och bo'lsa, u qurilishlar kimga kerak, aka? Kimga kerak unaqa qurilishlar? Odamni xalq qorni och bo'lsa, xalq uyi sovug'i bo'lsa, gazi bo'lmasa, sveti bo'lmasa, anta go'sht olishga puli bo'lmasa, qanaqa bu narsalar tatiydi. Lekin xalq och. Xalq och, meni ko'nglim achiydi, chunki u meni xalqim. Mani o'tdi do'stlarim, mani o'tdi oilam, mani o'tdi dugonalarim, mani tanish bilishlarim, mani hamma butun hayotim o'sha O'zbekistonda. Men bu yerda yashaganim bilan, lekin butun yuragim va qalbim o'sha O'zbekistonda.
Isroildan qo'ng'iroq qilgan, Skype orqali bog'lanib bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirgan Zarina edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z fikrlarini Skype orqali bildirdi. Rossiyaning Samara shahrida bir boyvachaning uyida 5 yildan buyon er-xotin xizmatkor bo'lib ishlayotgan buvaydalik Sobirjonning ozodlikka aytishicha O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida bir o'zining salbiy fikrlarini bildirdi. Sobirjon bu haqda gapira turib, hatto ko'ziga yosh ham oldi.
Aslida men Farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida Farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini bitirganman. O'zimizda buxgalter bo'lib ishlaganman. 5 yil ishlaganimdan keyin u yerda sakrashon bo'ldi. Undan tashqari hamma yer fermerchilikka o'tib ketgandan keyin kolxoz idoralarida qisqasi ish qolmadi bizga. Chiqib ketib 2 yil nima desam ekan, sarson sargandachilikda yurdik. Toshkentga boramiz, madkor ishlagani boshqa qilamiz, lekin oilani qanaqa qilib bo'lsa ham boqish kerak axir. Keyin bir o'rtoqlarim bilan kelishib, shu Rossiyaga yo'l oldik. Shu yerga kelganimizdan keyin Xudoga shukr, hozir tinchimiz, oilamizni vaqtida jo'natib yuribmiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Lekin men bir narsaga hayronmanda, uyga shu 5 yil ichida bir marta borgan bo'lsam, borib 15 kun uyda turib keldim. Shu 15 kun turganimda, bilasizmi, u yerda shunaqa hayot qiyin ekanki, otangizni ko'rib, to'g'risi mana hozir sizga gapirayapman, yig'layapman, ichim ezilib ketdi.
Nima uchun? Alo.
Sharoit bilasizmi, shu darajada qiyinki, qorin to'g'azish uchun. Endi nima desam ekan, bir juda bir qiyin ahvolda, tushunasizmi? Masalan, dadam mana endi o'zimni otamda ishlaydi, hozirda ishsiz baribir, lekin o'sha paytlari ishlardi. 15 yil umuman oylik yuzini ko'rmagan. Kolxozdan beriladi, naqa beriladi, nima deydi? Natura holda, masalan, makaron tarqatadi yo bir yo'q, shunga o'xshagan narsa beradi. Boshqa hech narsa berilmaydi. Onam pensiya oladi. Hozir bilmadim qancha olarkin, men shu paytgacha qiziqib so'ramaganman. Olgan pensiyasiga bersa 1 kilo yo 1.5 kilo go'sht berishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring. Katta oilamiz, mana 3 ta farzandim bor, xotinim bor, bitta singlim bor, turmushga chiqish kerak, ota-onam. Endi shuncha odam oilada bo'lgandan keyin nima desam ekan, hech bo'lmasa oyida 1 kilo go'sht yeyish kerak. Hech bo'lmaganda, misol yo'qchilikdan bir naqa bo'lganda, lekin shuni olib yeyishmaydi. Nimaga? Yeyishsa non yo'q. Go'sht yedimi, non yedimi? Non sotib olish uchun 70 ming, 80 mingga bir qop un oladi. O'ylab ko'ring. Bu qanaqa hayot bo'ldi bilmayman O'zbekistonda. Lekin Xudoga shukr, men mana hozir 5-4 so'm uyga pul jo'natib turibman, shu bilan eplab turishibdi o'zlarini. Agar men shu yerda pul jo'natmasam yoki men ham o'sha uyimizda o'tirib olganimda bormidi? Ochimizdan bilarmidik O'zbekistonda?
15 kun turib keldim deyapsiz-da. Qachon bo'ldi bu?
2 yil bo'ldi buni borib kelganimga.
Endi hozir vaziyat yaxshilanib qolgandir. Siz 2 yil ko'rmadingiz-ku u joylarni.
Vaziyat yaxshi bo'lganda men otangiz bilan qisqasi telefonlasha olmagan taqdirimda, masalan, через сообщение orqali gaplashib turibman. Ular yozyapti. Men aytdim, dada dedim, bu yerda to'g'risi zerikdim. Bir 5-4 so'm pul yig'ib borsam, o'zimizga ish boshlasam desam, o'g'lim tinchgina uchoqda yuribsan. Yurur, bizga vaqt bemahal jo'natib turibsan, o'sha bilan biz qonimizni eplab o'tkazyapmiz. Sen o'sha yerda tinchgina ishlab turur, havas qilmagin hozir O'zbekistonni. Endi to'g'risi ham qanaqa qiyinchiliklar boshdan kechirishyapti, o'zlari bilishadi. Hozir O'zbekistonda to'g'risini aytsam, yarim xalqi Rossiyada, yana boshqa bir joylarda. Agar O'zbekistonda sharoit bo'lsa, zo'r sharoitlar bo'lsa, kim xohlaydi bola-chaqadan, ota-onadan kechib bir tashqarilarda shu tirikchilik qilaman deb yuradi. Kim yuradi? Qani sharoitlar bo'lganda o'zimiz O'zbekistonda yurardim, o'zimni xalqimga bir foydam tegardi o'sha yerda. O'sha yerda ota-onam yonida, boshqalar yonida shu xalq uchun xizmat qilardim. Menga o'xshagan minglab, millionlab yuribdi axir tashqarida.
Samaradan qo'ng'iroq qilgan bu aydalik Sobirjon bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi. Agar aziz tinglovchi siz ham Skype orqali ozodlik bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bizni Skype'da ozod Skype deb qidiring. Demak, erkin mikrofonni tinglayapsiz. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Xolisbek. Yoshlar telekanalida o'zbek matbuotini tanqid qiluvchi bir ko'rsatuv berilganini aytib, buni safsatabozlikka yo'yadi.
Kecha Yoshlar telekanalida Uyg'oq va Sergaki davrlarda eshittirish berdik, ko'rsatdik. O'shanga munosabat bildirmoqchi maroqqa shaxsiy fikrimni.
Nima haqda ekan bu ko'rsatuv?
Bu matbuot to'g'risida bo'ldi. Ommaviy vositalar sohasidagi kamchiliklar, muammolar, davlat bo'lgan talon-taroj qilishlar, jurnalistlarning poraxo'rligi, korrupsiya masalalari. Kecha 20-20 da bergan edi.
Xolisbek, bu ko'rsatuvni tanqid qilishdimi o'zbek matbuotini?
Ha, o'zbek matbuoti ba'zi bir jurnalistlarni, masalan, ba'zi bir zakaznoy maqolalar, kamchiliklar, omillar sanab o'tildi, masalan, trendlar kamligi haqida, korrupsiya, jurnalistlarning poraxo'rligi haqida kamchiliklar, muammolarimiz sanab o'tishdi-da.
Bu yaxshi emasmi agar shunaqa tanqidiy munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa?
Safsatabozlikdan boshqa narsa emas deb o'ylayman, o'sha ko'rsatuv. Oldin ham bular bo'lganda respublika matbuotida bu fikrlar berilgan, masalan, bu albatta bu amalga oshsa bular yaxshi, menimcha birinchi navbatda so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash kerak. Ha, hukumat faoliyati, davlat organlari asossiz aralashuvlari sanab o'tildi. Bu ko'rsa albatta oshkora belgisi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin shu takliflar menimcha televizion ekranlarda yoki gazetalarda qolib ketmasligi kerak.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek fikrlari edi. Shahrisabzlik 62 yoshli Muhammadi Abdurahmonov avtohalokatga uchrab nogiron bo'lib qolgach, 2001-yildan buyon olib kelayotgan nogironlik nafaqasidan bugunga kelib mahrum qilinganiga norozilik bildiradi.
Avtohalokatda bosh miya jarohati, boshimiz yorilgan.